Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Ponedjeljak je 23. majski dan, a ja vam za početak preporučujem. Evropski ministri danas između ostalog i o Bosni i Hercegovini kaže visoka predstavnica Catherine Ashton.
Razgovarat ćemo sa evropskim ministrima o Bosni i Hercegovini i s tim u vezi o uklanjanju prijetnje referendumom, kako je učinio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
U Zagrebu uhapšen bjegunac od pravde Ivan Bender. Visoko sudsko i tužilačko vijeće oglasilo se o navodnim vezama Milorada Barašina sa krijumčarima oružjem.
Ovo što smo čuli za gospodina Barašina nije sretna okolnost. Međutim, da li je to tačno ili nije, valja saslušati i čuti i drugu stranu.
Barack Obama dolaskom u Irsku započeo se dvodnevnu turneju po Evropi. Najmanje 4 civila poginulo, a 14 ranjeno u samoubilačkom napadu na sjeveroistoku Afganistana. Talibani demantovali kako je ubijen njihov lider Mula Mohamed Omar. Najnovija crna statistika govori o čak 90 poginulih od tornada u Joplinu, američkoj državi Missouri. Kod nas sutra kao i danas oblačno sa kišom i pljuskovima. O ovim i drugim sadržajima širet ćemo u narednih 30 minuta. Najprije u pregledu vijesti u studiju je Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Briselu je danas počeo dvodnevni sastanak ministara vanjskih poslova zemalja Evropske unije, na kojem će se između ostalog raspravljati o odnosu Unije prema daljem razvoju situacije u Bosni i Hercegovini. Visoka predstavnica Unije za vanjsku politiku i sigurnost Catherine Ashton izvijestit će ministre vanjskih poslova o nedavnoj posjeti Bosni i Hercegovini, dogovorima u Banja Luci u vezi sa referendumom u Republici Srpskoj, te dogovorima o formiranju vlasti na državnom nivou. Ivan Bender, nekadašnji načelnik Neuma i jedan od osnivača takozvane Hrvatske Republike Herceg Bosne, uhapšen je danas u Zagrebu na osnovu zahtjeva za izdržavanje pravomoćne kazne zatvora. Uhapšen je na osnovu sporazuma o izručivanju osuđenika kojeg su potpisale Bosna i Hercegovina i Hrvatska. Bender je osuđen 2003. na 4,5 godine zatvora zbog pronevjere i zloupotrebe položaja u slučaju prodaje mostarskog hotela Ero. Dva dana nakon potvrđivanja prvostepene kazne pobjegao je u Hrvatsku. Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko izjavio je danas da nedavna izjava Mustafe Cerića, reisul uleme islamske zajednice u BiH o Emiru Suljagiću, mora biti odlučno odbačena. Incko je kazao da je lično razočaran ovakvom izjavom od nekoga ko se obavezao da će promovisati mir i razumijevanje. Prema njegovim riječima, takva retorika može imati samo negativne posljedice na miru u Bosni i Hercegovini. Osman Šego sporazumno je priznao krivicu za ratni zločin protiv civilnog stanovništva počinjen u julu 1993. na području opštine Bugojno. U skladu sa sporazumom, tužilac je saglasan da sud BiH optuženom izrekne kaznu zatvora u trajanju od 5 godina. Prvo ročište u obnovljenom sudskom postupku koji se vodi protiv Ilije Jurišića bit će održano 6. jula pred Vijećem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu. Nastavak procesa je realizacija rješenja Beogradskog apelacionog suda koji je ukinuo prvostepenu presudu kojom je Ilija Jurišić osuđen na 12 godina zatvora. Cijeli predmet je vraćen prvostepenom sudu, ali pred izmijenjenim sudskim vijećem. Američki predsjednik Barack Obama doputovao je u Irsku prvu etapu evropske turneje. Tokom narednih 6 dana Obama će posjetiti Englesku, Francusku i Poljsku. Sud u Holandiji donio je danas odluku da se nastavi suđenje desničarskom političaru Gertu Wildersu zbog govora mržnje protiv islama i odbacio tvrdnje njegovog advokata da je sud pristrasan. Evropska unija odlučila je danas da zabrani izdavanje viza sirijskim zvaničnicima, uključujući i predsjednika Bašara al-Asada, i zamrzne njihovu imovinu zbog nasilja nad demonstrantima, javljuju agencije pozivajući se na diplomatske izvore. Najmanje 4 civila je poginulo, a 14 ranjeno u toku samoubilačkog napada koji je danas izvršio samoubica na pijaci na sjeveroistoku Afganistana. Još nije poznato šta je bila meta samoubice. Talibani u Afganistanu demantovali su vijest da je lider Talibana Mula Mohamed Omar likvidiran u Pakistanu, što su objavile italijanske novine Corriere della Sera, pozivajući se na informaciju jedne privatne afganistanske televizije. Pomorska vojna baza u Karačiju na jugu Pakistana, koju su sinoć napali talibani, je pod kontrolom, izjavio je danas portparol pakistanske mornarice. Talibani, koji su se u znak osvete za ubistvo Osame Bin Ladena uvukli u pomorsku bazu Mehran, ubili su 12 pripadnika sigurnosnih snaga i uništili 2 aviona. Grad Joplin, koji se nalazi u američkoj saveznoj državi Missouri, razorio je tornado. Strahuje se da je poginulo najmanje 90 osoba, a čitave četvrti su sravnjene sa zemljom. Vulkan na Islandu nakon erupcije u subotu nastavio je da izbacuje pepeo koji je stigao do prijestolnice Reykjavik. Iz Islandskog meteorološkog instituta je saopšteno da bi erupcija mogla trajati sedmicu ili dvije. U Bosni i Hercegovini preovladava oblačno sa kišom. Sutra se očekuje nestabilno vrijeme uz promjenjivu oblačnost praćenu kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura kreteće se od 22 do 29 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dženanu Karabegović slušat ćemo i na samom kraju emisije. U međuvremenu novinari Radija Slobodna Evropa, kao i svaki put u ostalom, sa lica mjesta. A prvi će Elvir Bucalo, koji je u Briselu, dakle na licu mjesta na kome će visoka predstavnica Unije Catherine Ashton obavijestiti evropske ministre o toku i efektima nedavnih razgovora sa BH zvaničnicima, a u vezi sa najavljenim pa odgođenim referendumom u Republici Srpskoj.
Bez dvojbe, za Evropljane je ključna činjenica da referendum u Republici Srpskoj više ne predstavlja prijetnju, te da se bez uslovljavanja može započeti sa strukturnim dijalogom o reformi pravosudnog sistema najavljenim za sredinu narednog mjeseca. Tim povodom, dolazeći jutros na skup ministara u Vijeće Evropske unije u Briselu, visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton kratko izjavljuje. Razgovarat ćemo sa evropskim ministrima o Bosni i Hercegovini i s tim u vezi o uklanjanju prijetnje referendumom, kako je učinio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Očekuje se da će ono što se u Briselu naziva evropski pristup rješavanju nagomilanih bosansko-hercegovačkih političkih problema danas dobiti snažnu podršku ministara vanjskih poslova, koji su na istom mjestu prije tačno 2 mjeseca sročili poruku Bosni i Hercegovini, koja bi u normalno, aktuelnom krizom neopterećeno vrijeme trebala služiti kao jasan putokaz bosansko-hercegovačkoj strani šta činiti i čemu se nadati kada je riječ o evropskim integracijama. Međutim, kao u TV sapunicama, gdje zapleti sustižu jedan drugog, svaki ozbiljniji od prethodnog, bosansko-hercegovačka zbilja ih navodi da se vraćaju temeljima, naglašavanju da se ne može dovoditi u pitanje teritorijalni integritet i stabilnost zemlje i da samo cjelovita Bosna i Hercegovina ima evropsku perspektivu. Iz Brisela, Elvir Bucalo.
Ukoliko ste zaboravili, sad ćemo vas podsjetiti na lik i djelo bivšeg neumskog načelnika i jednog od osnivača Hrvatske Republike Herceg Bosna, Ivana Bendera. Njega je naime hrvatska policija podsjetila kako je Bosni i Hercegovini dužan odrobijati 4,5 godine zbog kriminala. Presuda je izrečena 2003. godine, a Bender se krio u Hrvatskoj, čije državljanstvo također posjeduje. Ovo je našoj Ankici Barbi Mladinović potvrdila glasnogovornica zagrebačke policije Jelena Bikić.
Ivan Bender je u popodnevnim satima 18. svibnja uhapšen u svom stanu u Zagrebu i prepraćen u zagrebački zatvor Remetinec, potvrdila je za program Radija Slobodna Europa glasnogovornica policijske uprave zagrebačke Jelena Bikić.
Tjeralica je raspisana od strane Ministarstva unutarnjih poslova, koje je zaprimilo, dakle, zahtjev Županijskog suda u Zagrebu, odnosno presudom Vrhovnog suda spomenuti je osuđen na zatvorsku kaznu. Dakle, zbog počinjenog kaznenog djela iz članka 337. Kaznenog zakona Republike Hrvatske, odnosno zlouporabe položaja i ovlasti, kada je uhićen, on je, dakle, bez uporabe sredstava prisile prepraćen i predan službenicima zatvora u Zagrebu.
Hapšenje Ivana Bendera u Zagrebu, koji je 2003. u BiH osuđen na 4,5 godine zatvora zbog pronevjere i zlouporabe položaja u slučaju prodaje mostarskog hotela Ero, a 2 dana nakon potvrđivanja prvostupanjske kazne pobjegao u Hrvatsku, gdje je s obitelji mirno živio do prije 5 dana, u hrvatskoj javnosti prolazi apsolutno nezapaženo. U policiji kažu da je tjeralica za njegovim hapšenjem raspisana 13. svibnja, a na temelju sporazuma Hrvatske i BiH o izručivanju osuđenika. Vrhovni sud Hrvatske potvrdio je u veljači zatvorsku kaznu koja je Benderu izrečena u BiH i odbacio njegovu žalbu. To je značilo da po automatizmu mora na odsluženje kazne, ali se Bender nije javljao sve dok mu policija prije 5 dana nije sama pokucala na vrata i odvela ga u zatvor. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Zasjedalo je Visoko sudsko i tužilačko vijeće. Između brojnih pitanja najviše interesovanja pobudilo je stanovište ove instance u vezi sa optužbama da je državni tužilac Milorad Barašin jatakao sa švercerima oružjem. Pratio Milad Obradović.
Medijske optužbe o vezama glavnog tužioca Bosne i Hercegovine Milorada Barašina sa osobama osumnjičenim za šverc oružja za sada u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH ne žele previše komentarisati. Da li će protiv Barašina biti pokrenut disciplinski postupak? Ima li pravo privatno se sastajati sa ljudima sa UN-ove crne liste? Da li je podnio izvještaj o tome? Pitanja su na koje je odgovarao predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milorad Novković.
Čuo sam, odnosno gledao sam na snimku s kim se sastajao. To što kažete da li je bio potreban da podnese izvještaj o tom sastanku, ja ne znam da li on nekome podnio izvještaj ili nije.
Novković ne misli da je kredibilitet tužilaštva BiH u ovom slučaju ugrožen.
Ovo što smo čuli iz sredstava informisanja za gospodina Barašina nije sretna okolnost, međutim, sve treba da prođe kroz institucije sistema. Kada to prođe, iako prođe kroz institucije sistema, pa neko kaže, gospodin glavni tužilac je učinio to, to i to. To je za mene zakon. A sve ovo što nije od zvaničnih institucija koje se bave tim potvrđeno i nije u tom pravcu donijeta odluka, to je za mene neprovjerena informacija.
Inače, rad Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u prošloj godini, čelni ljudi ove institucije ocijenili su zadovoljavajućim, jer je realizovano oko 90% plana. Muhamed Tulumović, direktor sekretarijata vijeća, kaže da problem i dalje ostaje finansiranje.
Naime, postojeći sistem finansiranja još uvijek ne omogućava potpunu nezavisnost od izvršne i zakonodavne vlasti.
Kada je pak riječ o centralnom pitanju radu sudova i tužilaštava u BiH, procesuiranja predmeta ratnih zločina, u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću nisu zadovoljni. Izražena je zabrinutost zbog još uvijek velikog broja neriješenih predmeta, te su donijete i određene preporuke svim pravosudnim institucijama. Milorad Novković.
Prioritetno procesuirati najsloženije predmete i najodgovornije počinioce krivičnih djela, pri čemu imati u vidu redoslijede rješavanja predmeta i efikasnije odlučivati o ustupanju predmeta entitetskom pravosuđu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Idemo do Tuzle, gdje su zamjenik komandanta NATO štaba u BiH te državni sekretar za odbranu studentima govorili o perspektivama i putovima saradnje ove države i alijanse. Javila se Maja Nikolić.
I bivši američki predsjednik Bill Clinton naglasio je da želi Bosnu i Hercegovinu vidjeti u NATO, te izrazio nadu da je upravo to jedan od koraka koji političari u Bosni i Hercegovini moraju zajednički napraviti. Ovo je danas ponovio i studentima Univerziteta u Tuzli John Olson, zamjenik komandanta NATO stožera u Sarajevu.
Ali postoji jedan uslov koji se mora zadovoljiti prije nego Bosna i Hercegovina mogne da aktivira taj svoj akcijski plan za članstvo, a to je da se uknjiže perspektivne vojne lokacije na državu.
A ministar obrane Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić uvjeren je da Bosna i Hercegovina čini ogromne napore da se približi NATO-u, ali da kočničari postoje.
Tu treba donijeti političku odluku u izvjesnoj mjeri, ona može da prejudicira neka druga bitnija pitanja i zbog toga se oko nje pojavljuje toliko zastoja, zbog toga što se time mogu prejudicirati jedno daleko kompleksnija i opsežnija pitanja sukcesije, statusa i subjektiviteta.
Činjenica je da Bosnu i Hercegovinu mnoge europske zemlje podržavaju na njenom putu u NATO savez, ali to je nedovoljno koliko je važno da političari naše zemlje sjednu za zajednički stol.
Mi naravno nastojimo da damo svoj doprinos združenim naporima kako bi se popravila slika vaše zemlje i na taj način omogućio njen lakši napredak ka NATO-u. Naravno, postoje određeni zadaci, da tako kažemo zadaća koja se mora uraditi, trenutno na tome radimo.
A jedina zadaća na putu k NATO-u je zajednički dogovor političkih centara moći u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Bosna i Hercegovina je danas dobila strategiju za zaštitu nacionalnih manjina koja bi trebalo da odredi kako ostvariti i štititi prava 17 manjinskih grupa u ovoj državi. Detalje donosi Tina Jelin.
Memorandum o razumijevanju izrađen od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice u suradnji sa misijom OSCE-a prvi je korak na izradi strategije za rješavanje pitanja nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini. Glavni cilj strategije je zaštititi i osigurati prava 17 nacionalnih manjina, čije učešće u javnom životu ograničeno, dok je socijalni, ekonomski i kulturni status i dalje neriješen. Kerry Robbins, šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Bosansko-hercegovačke vlasti moraju osigurati okruženje u kojem će svaka osoba uživati ista prava i slobode u skladu sa međunarodnim standardima. Memorandum o razumijevanju prvi je korak na tom putu, podlači Robbins. Očuvanje i razvoj vlastitog identiteta kroz vjeru, jezik, tradiciju, kulturno nasljeđe, učešće u organima vlasti na svim nivoima, samo su neke od ciljeva i mjera koje će biti sadržane u strategiji za rješavanje pitanja nacionalnih manjina. Njena izrada, prema riječima Safeta Halilovića, državnog ministra za ljudska prava i izbjeglice, trajaće oko godinu dana.
Utvrđeno je da će Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice koordinirati sve aktivnosti u vezi sa izradom strategije, a OSCE će koordinirati logistički aspekt.
U Vijeću nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine kažu kako ovaj put nije riječ o još jednom papiru. Nežad Jusić, predsjedavajući vijeća, naglašava.
Strategija se neće moći usvojiti niti predložiti parlamentarnoj skupštini, odnosno Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, bez saglasnosti Vijeća nacionalnih manjina sa državnog, odnosno entitetskog nivoa.
Financijska sredstva za izradu dokumenta strategije osigurale su Sjedinjene Države i Liechtenstein. I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Prešli smo polovinu emisije i krajnje je vrijeme da vas podsjetim na neke važne vijesti. Predsjedništvo BiH odlučilo da ukine vlastitu odluku o obustavi izdavanja dozvola za izvoz naoružanja. Europski ministri razgovaraju o nekidašnjem dogovoru između Catherine Ashton i Milorada Dodika. U Zagrebu uhapšen bjegunac od pravde Ivan Bender. Najmanje 4 civila poginulo, 14 ranjeno u samoubilačkom napadu na sjeveroistok Afganistana. Najnovija crna statistika govori o čak 90 poginulih od tornada u Joplinu u američkoj državi Missouri. Vrijeme kod nas sutra, kao i danas, oblačno sa kišom i pljuskovima.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Barack Obama, kao što ste čuli, doputovao je u Dublin. Američki predsjednik će poslije Irske obići Britaniju, Francusku i Poljsku, ne bi li ojačao veze sa europskim partnerima. Sabina Čabravdić iz Praškog studija.
Nakon što je u arapskom i afričkom svijetu pobrao simpatije svojim kenijskim ocem, te nakon nimalo prijatnih desničarskih optužbi u Sjedinjenim Državama da je previše musliman, Barack Obama stigao je u Europu u potragu za svojim irskim korijenima. U gradiću Manigol, oko 135 km jugoistočno od Dublina, pradjedov pradjeda po majčinoj strani bio je obućar, a njegov sin Falmut Kearney došao je u New York 1850. godine. No, mimo ovih porodično-povijesnih, posjeta američkog predsjednika Irskoj ima i ozbiljan političko-ekonomski aspekt. Irska je naime nakon dužničke krize morala poduzeti ozbiljne mjere štednje koje od nje zahtijevaju Svjetska banka i Međunarodni monetarni fond. Nakon Irske Obama putuje u London, gdje će se među ostalim obratiti britanskom parlamentu. Prema najavama iz Bijele kuće, osnovica njegova govora bit će isticanje tradicionalnih američko-britanskih odnosa i nadasve prijateljstva. Dvije će noći Barack i Michelle biti gosti Buckinghamske palate. Ugostit će ih britanska kraljica Elizabeta II. Iz Londona američki predsjednički par putuje u Deauville u Francuskoj na sastanak grupe 8. Teme na dnevnom redu ovog skupa, koji se održava 26. i 27. maja, su globalna ekonomska pitanja, rasprava o vojnoj akciji NATO-a u Libiji te američkim planovima da ove godine povuku trupe iz Afganistana. Osim toga, Obama će kod saveznika insistirati da se na Bliskom istoku i Sjevernoj Africi potpomognu demokratski procesi nakon revolucija u arapskom proljeću. Na marginama samita G8 Obama će imati bilateralne sastanke s ruskim predsjednikom Dmitrijem Medvjedevim, francuskim Nicolas Sarkozijem i japanskim premijerom Naoto Kanom. 27. maja Obama odlazi u Poljsku, gdje će se sastati s predsjednikom Bronislavom Komorovskim i premijerom Donaldom Tuskom. Na stolu su bilateralni odnosi, NATO pakt, europska sigurnost i ekonomska saradnja. Varšava je ključni američki saveznik u istočnoj i srednjoj Europi.
Kući se vraćamo pričama koje dodatno podižu temperaturu domaće javnosti. Sarajevski ministar obrazovanja Emir Suljagić, kao što znate, zbog nesporazuma oko nastave vjeronauka, dao ostavku, a onda mu je iz kantonalne vlade i rođene mu partije mandat vraćen. Šta li će s njim poslije ove sapunice, interesovala se Selma Boračić.
Vjeronaučno-politička saga u Sarajevu je završena. Ocjene ulaze u prosjek Barjošove školske godine. Reis ne poziva na pobunu i nemire, a Emir Suljagić, ministar obrazovanja i nauke u vladi kantona Sarajevo, jutros je došao na svoje radno mjesto. Njegove ostavke nije prihvatilo rukovodstvo stranke, ali ni premijer kantona Sarajevo Fikret Musić. Publicista Emir Imamović smatra kako je SDP konačno pokazao pravo lice, jer nije podržao ni vlastitog ministra.
Konačno se pokazalo, kao je u filmovima Šibe i krvavca, da smo u početku gledali lažnog Valtera. Evo, odnosom prema odluci Emira Suljagića i strahom od moći Mustafe Cerića pokazalo da je glumac kojeg smo gledali, a koji vrlo uvjerljivo igra Zlatko Lagumđija, bio lažni.
Ministar Suljagić je žrtveno jagnje, smatra profesor Sarajevskog filozofskog fakulteta Enver Kazaz.
Ministar Suljagić je besumnije žrtva SDP-a i SDP-ovog koketiranja sa religijskim moćnicima. Suljagić je istodobno, praveći taktičku grešku ili grešku u redoslijedu poteza, ispao žrtva i vlastite zablude, ali i žrtva vlade kantonalne u Sarajevu.
Izjave vrhovnog poglavara Islamske zajednice Bosne i Hercegovine Mustafe Efendije Cerića nakon odluke u kojima je prijetio i vrijeđao ministra Suljagića osudila je većina nevladinih organizacija. Danas je to uradio i visoki i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Valentin Incko, glasnogovornica OHR-a Ljiljana Radetić.
Komentarišući nedavnu izjavu vjerskog lidera o Emiru Suljagiću, visoki predstavnik i specijalni predstavnik Europske unije Valentin Incko kazao je da ona mora biti odlučno odbačena. Takva retorika može imati samo negativne posljedice na mir u Bosni i Hercegovini. Ako ova zemlja ne može pronaći humanost da odbaci mržnju i nepovjerenje, ona ne može ponuditi budućnost svojoj djeci.
Naši sagovornici smatraju da je SDP potpisao smrtnu presudu sebi i društvu onog trenutka kada je odlučio da umjesto Emira Suljagića podrži Mustafu Cerića. Ubio je nadu, ideju da je Bosna i Hercegovina ikakva, osim podijeljena na tri regije i tri religije, moguća. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I opet obrazovanje. Kao što smo već u ovom programu najavili, rektori 4 prorektora Mostarskog univerziteta Džemal Bijedić podnijeli su ostavke. Kantonalne vlasti im naime nisu na vrijeme uplatile grantove, pa su uvidjeli kako ovako više ne može. Adla Dizdar.
Ahmed Džubur, Aner Žuljević, Đulsa Bajramović, Maja Popovac i Senad Rahimić ostavke su podnijeli nakon što vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona do postavljenog roka nije univerzitetu uplatila sredstva u iznosu od oko 650 hiljada maraka koje im duguje posljednja tri mjeseca. Džubur kaže kako vodstvo univerziteta druge solucije nije imalo.
Jednostavno sam obećao zaposlenicima da će plata biti svaki mjesec 21. i zato i taj termin označen kao termin do kada sam trebao da reaguju. Nisu reagovali, to je za nas kraj puta, kraj priče.
U vladi HNK službenog stava o slučaju nema, ali je glasnogovornik vlade Pero Pavlović za naš radio objasnio da se radi isključivo o raspoređivanju novca.
Oni su pozicionirani u proračunu na zakonit način kao korisnici grant sredstava. Prije svega idu plaće proračunskim korisnicima, doprinosi zavodima, fondovima, dakle PIO MIO, nakon toga materijalni troškovi, nakon toga grantovi.
Ovog biljeta univerzitet trebao proći kroz proces akreditacije fakulteta, zašto im je neophodno više miliona maraka. Kantonalna skupština im je dodijelila 4,5 miliona, međutim kako je kantonalni budžet u krizi, pitanje je da li će sredstva biti uplaćena na vrijeme. Dosadašnji rektor Džubur kaže kako priča upravo zbog akreditacije možda ima pozadinu, jer pojedinim fakultetima ne ide na ruku da se izjednače s ostalima.
Svi fakulteti su trebali da funkcionišu po potpuno drugim principima, ali to očigledno nije odgovaralo onima koji su bili u tom smislu najviše zainteresovani da ometu ovaj proces.
Džubur kaže da se stanje na univerzitetu neće bitnije promijeniti sve dok kantonalna vlast ne riješi prije svega osnivačka prava, čime će riješiti i pitanje finansiranja. Hercegovačko-neretvanski kanton jedini je u federaciji koji visokoškolske ustanove tretira samo kroz grantove. Ipak, i taj će proces morati čekati jer je sadašnja vlada u tehničkom mandatu, s obzirom da nova nakon prošlogodišnjih izbora još nije uspostavljena. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Adla Dizdar.
MUP i Automoto Savez Republike Srpske započeli su akciju Život ili brzina, odlučite sami. Do kraja mjeseca bit će pojačane policijske kontrole, a vozačima će biti darovani promotivni leci. Inače, u prva četiri mjeseca zabilježeno je više od 2800 nesreća sa posljedicama, a u većini slučajeva uzročnik je prebrza vožnja. Jordan Katana.
Iako je broj nesreća procentualno za 0,7% manji nego u istom periodu 2010. godine, došlo je do povećanja broja saobraćajnih nezgoda sa posljedicama po lica, kaže portparol direktora policije Republike Srpske Goga Davidović.
U saobraćajnim nezgodama u prethodne 4 mjeseca ukupno je poginulo 41 lice, a u istom periodu 2010. godine 31 lice. Teško povrijeđeno je ovih godina 196, a u istom periodu 2010. godine 164 lica.
Sa ciljem smanjenja broja i posljedica saobraćajnih nezgoda, policija Republike Srpske će pojačati kontrole na putevima.
S akcentom na sankcionisanje nedozvoljene brzine i kretanja motornih vozila u periodu od 23. do 30. maja 2011. godine.
Portparol Automoto Saveza Republike Srpske Perica Pečanac ističe da akcija Život ili brzina, odlučite sami, ima i preventivni karakter. Članovi Automoto Saveza u saradnji sa policijom dijelit će vozačima letke kako bi im se skrenula pažnja na moguće posljedice brze vožnje.
Obična je procjena ljudi i vozača da su mlađe kategorije vozača, odnosno oni od 18 do 30 godina, da su oni osnovni uzročnici saobraćajne nezgode sa smrtnim posljedicama, ali naprotiv, srednja kategorija vozača od 30 prema gore, oni su najčešće.
Iako mnogi ne vjeruju u djelovanje na svijest vozača, ovakve akcije mogu dati dobre rezultate. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U Sarajevu pak predstavnici nadležnog kantonalnog ministarstva, opštine Centar i njemačke humanitarne organizacije ASB potpisali su sporazum u vezi sa izgradnjom zgrade za trajni smještaj interno raseljenih i socijalno ugroženih porodica. Naselje Šip. Detalje donosi Aida Đugum.
24 porodice interno raseljene u kantonu Sarajevo, te osobe u stanju socijalne pomoći imaće priliku riješiti svoje stambeno pitanje. U sarajevskom naselju Šip bit će napravljena zgrada čiju će izgradnju finansirati između ostalih Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice kantona Sarajevo. Ministrica Velida Memić.
Ministarstvo za ovu zgradu izdvojilo je ove godine 500.000 vrijednosti, a općina Centar svu ostalu potrebnu dokumentaciju, lokalitet, projektnu dokumentaciju, urbanističku, građevinsku dozvolu.
Opština Centar uradila je kompletnu projektnu dokumentaciju, kaže načelnik ove opštine Dževad Bećirević.
Dosadno se to došlo 450.000. Ostatak, znači 500.000, bi trebalo da bude dovoljno za ovu raubavu fazu, da se zatvori zgrada i pokrije, a u idućoj godini idemo sa nastavkom projekta za potpuno dovođenje tih stambenih jedinica u stanje za stanovanje.
Već je započet odabir porodica koje će dobiti stanove u zgradi na Šipu, kaže pomoćnik načelnika opštine Centar Osmo Babić.
Već vršimo provjeru ko želi da zamjensku stambenu jedinicu na području Šipa dobije za trajno korištenje. Onaj ko ne želi da trajno korištenje korišće privremeno do konačnog rješenja njegovog pitanja na bivšoj prijeratnoj lokaciji. Ukoliko ne budemo imali dovoljno rasnih lica, uselit ćemo porodice u stanju socijalne potrebe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I još Dženana Karbegović i pregled vijesti.
Najprije vijesti pristigle tokom emisije. Predsjedništvo BiH na hitnoj sjednici donijelo odluku o stavljanju van snage odluke o obustavi izdavanja dozvola za izvoz naoružanja iz BiH. Izvršni odbor Međureligijskog vijeća BiH usvojio zaključak u kojem pozdravlja odluku vlade kantona Sarajevo da ocjena iz predmeta vjeronauka ulazi u prosjek ocjena učenika za ovu školsku godinu. Vijesti koje smo već objavili. U Briselu počeo dvodnevni sastanak ministara vanjskih poslova zemalja Europske unije na kojem će se između ostalog raspravljati u odnosu Unije prema daljem razvoju situacije u BiH. Ivan Bender, jedan od osnivača takozvane Hrvatske Republike Herceg Bosne, je uhapšen u Zagrebu na osnovu zahtjeva za izdržavanje pravomoćne kazne zatvora. Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko izjavio da je razočaran izjavom Mustafe Cerića, reisul uleme islamske zajednice u BiH, o Emiru Suljagiću. Prema njegovim riječima, takva retorika može imati samo negativne posljedice na miru Bosne i Hercegovine. Osman Šego sporazumno priznao krivicu za ratni zločin protiv civilnog stanovništva počinjen u julu 93. na području opštine Bugojno. Najmanje 4 civila poginula, a 14 ranjeno u toku samoubilačkog napada na sjeveroistoku Afganistana. Najmanje 90 osoba poginulo u gradu Džoplinu u američkoj saveznoj državi Misuri, kojeg je razorio tornado. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 22 do 29 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Evo nas i na kraju 23. majske emisije za Bosnu i Hercegovinu. Samo još da vas podsjetim na naše regionalne termine. Dakle, emisija 18. u 22 sata. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Nana Karabegović i Budo Vukobrata.